φίλες και φίλοι ακροατές του Webradio του Πάμε, καλησπέρα σας και σήμερα. Πιστή εδώ στο ραντεβού μας, στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του Πανεγαλλικού Αγωνιστικού Μετώπου. Είναι η εκπομπή «Οι Αγώνες στο Επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο που καθημερινά σας μεταφέρει την εικόνα από τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος, αλλά και τις εξελίξεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Να στείλουμε τους απαραίτητους χαιρετισμούς σε όσους μας ακούτε από την Βόρεια Ελλάδα και την Κεντρική Μακεδονία, συγκεκριμένα ακόμα περισσότερο την πολύ όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης, και φυσικά στους χαιρετισμούς μας και στους συναδέλφους εκεί από το σταθμό του 904 που μας φιλοξενεί στην συχνότητά του. Ο Δημήτρης Χιάτρας, όπως πάντα, πίσω από το μικρόφωνο, στην τεχνική υποστήριξη του ήχου Άρης Ζαλαμάγκας. Σήμερα θα έχουμε πολύ πλούσια θεματολογία, 5η 25 Ιουνίου, με πολλές κινητοποιήσεις. Θα τις αναφέρουμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια, αφού πρώτα σας πούμε ότι έχω επιλέξει να μας κρατήσουν σήμερα μουσική συντροφιά η Dead Soul Tribe, μια progressive metal μπάντα από την Αυστρία, με διάρκεια ζωής 10 έτη, από το 2000 έως το 2009. Θα ακούσουμε τραγούδι από το πρώτο τους άλμπουμ, το ομότιτλο, που κυκλοφόρησε στις 20 Μαρτίου του 2002. Να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, την σημερινή μας θεματολογία, δυστυχώς με άλλη μια πολύ δυσάρεστη είδηση, η οποία σήμερα ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Μιλάμε για άλλον ένα νεκρό νεαρό εργαζόμενο, αυτή τη φορά στην πόλη, μάλιστα που κατοικώ συγκνωματικά, στην Ηλίουπολη. Ένας 20χρονος φοιτητής, ο οποίος εργαζόταν παράλληλα και ως οδηγός delivery, διανομέας δηλαδή, στην προσπάθεια του να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά του, σκοτώθηκε εν ώρα δουλειάς προχθές Τρίτη. Έχασε τον έλεγχο της μηχανής του από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Το ανησυχητικό, φίλες και φίλοι, είναι ότι το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν τα θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα και δυστυχώς δεν ενδρώνει το αυτή κανενός, τόσο της κυβέρνησης βέβαια, όσο και της εργοδοσίας, που αυτή ευθύνεται για αυτά τα υποτιθέμενα ατυχήματα. Να πούμε ότι αυξάνεται η πίεση στις χώρες δουλειάς, η εντατικοποίηση, μειώνονται τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής στους χώρες δουλειάς, γιατί αυτά αποφέρουν κόστος για τις τσέπες των επιχειρηματιών. Και βέβαια τέτοιου είδους ειδήσεις δεν φτάνουν ποτέ στα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, που δεν έχουν αναφέρει το παραμικρό για τις σχεδόν 10 τέτοιες περιπτώσεις θανάτων τους τελευταίους 2 μήνες. Για να μην πούμε για τα άλλα εργατικά ατυχήματα που ευτυχώς δεν έχουν αποβεί μοιραία, που όμως πληθαίνουν και είναι και αυτά καθημερινά. Μόνο τις τελευταίες μέρες είχαμε 2 τέτοια. Αρχικά στην ναυπηγοφυσκευαστική ζώνη Περάματος, όπου τραυματίστηκε 53χρονος, ευτυχώς ελαφρά, αλλοδαπός εργατοτεχνίτης ιδιωτικού συνεργείου, σε πλωτή δεξαμενή κατά τη διάρκεια εργασιών. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος τραυματίστηκε στο δεξί πόδι. Έσπασε το πόδι του, πιθανά από πτώση. Και όπως τονίζουν τα ταξικά σωματεία στη ζώνη, πρόκειται για το δεύτερο εργατικό ατύχημα σε διάστημα μόλις 5 ημερών. Την περασμένη Κυριακή, ένας 48χρονος εργαζόμενος είχε τραυματιστεί στο κεφάλι από σπάσιμο ενός σειρματόσκηνου. Στο κεφάλι όμως τραυματίστηκε και μία εργαζόμενη στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Όπως καταγγέλει η Δημοκρατική Αγωνιστική Συσπήρωση, η διοίκηση του νοσοκομείου αδιαφορεί επανειλημμένα για την εργασιακή ασφάλεια των εργαζομένων στο νοσοκομείο. Η συγκεκριμένη εργαζόμενη διαγνώστηκε με κάκωση στον αφιένα, αφού, προσέξτε, έπεσε το ταβάνι, κομμάτι από το ταβάνι στο κεφάλι της, σε μία παλιά αποθήκη του νοσοκομείου, που βρέθηκε εκεί για κάποια εργασία, τέλος πάντων. Δείγμα και αυτό της συνεχόμενης υποχρηματοδότησης και υποβάθμισης των δημόσιων νοσοκομείων, που έχουν καταντήσει τα κτίρια να ρημάζουν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον κίνδυνο κάποιου ατυχήματος, όπως και αυτό που συνέβη στην συγκεκριμένη συναδέλφισσα. Όπως σας έχουμε προαναγγείλει, σήμερα η μέρα ήταν πλούσια όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ της κινητοποίησης. Πάμε λοιπόν να σας παρουσιάσουμε μία-μία, αφού πρώτα πούμε ότι εδώ στα κεντρικά του ΠΑΜΕ συνεχίζουν και πληθαίνουν μέρα με την ημέρα οι καταγγελίες από ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και συνδικάτα αναφορικά με την πρόθεση της κυβέρνησης να φέρει μέσα στο καλοκαίρι το περιβόητο και κατάπτυστο νομοσχέδιο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων. Και όλα αυτά τα μηνύματα και ανακοινώσεις καταγγελίας καταλήγουν με την αποφασιστική στάση των εργαζομένων να μπουν φραγμός στα σχέδια της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι το δικαίωμα της απεργίας και των διαδηλώσεων είναι αδιαπραγμάτευτο. Οι αγώνες δεν πρόκειται να μπουν στο γύψο. Τώρα, να ξεκινήσουμε με την 24ωρη απεργία που είναι σήμερα σε εξέλιξη στην ΕΙΔΑΠ έπειτα από απόφαση της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στην επιχείρηση. Πραγματοποιήθηκε και διαμαρτυρία στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στις 12 το μεσημέρι. Εκεί η αντιπροσωπή ανέβηκε στο Υπουργείο. Βέβαια, υπουργός και υφυπουργός δεν υπήρχαν εκεί για να τους συναντήσουν. Μάλιστα, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου που τους δέχτηκε εξέφρασε άγνοια για την σημερινή επίσκεψη, όπως χαρακτήρισε. Παρότι η Ομοσπονδία έχει ενημερώσει εδώ και 10 ημέρες τον Υπουργό για τη σημερινή κινητοποίηση. Και βέβαια οι εργαζόμενοι αλλά και όλος ο λαός, γιατί τον αφορά άμεσα, τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Οι εργαζόμενοι λοιπόν στην ΕΙΔΑΠ αντιδρούν στην ιδιωτικοποίηση του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας, που θα αποτελέσει βέβαια κερκόπορτα για τη συνολικότερη ιδιωτικοποίηση και της ΕΙΔΑΠ. Συνεχίζουμε να πούμε ότι σήμερα το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας μαζί με το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων του Νομού Αττικής πραγματοποίησαν νέες τάσεις εργασίας και γενικές συνελεύσεις στα μεγάλα εργοτάξια του Λυκανοπεδίου, δηλαδή στο Μουζάκι πρώην Πεταλούδα, στο πρώην εργοτάξιο του Παπαστράτου, στο River West αλλά και στο κολέγιο St. Catherine. Εκεί πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με τους εργαζόμενους. Αναδείχθηκε το γεγονός ότι πρέπει ο αγώνας να κλιμακωθεί, καθώς έχει αυξηθεί η εργοδοτική πίεση όσον αφορά τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Κινητοποίηση έχουμε σήμερα Πέμπτη και από τους καθηγητές. Στις 2 το μεσημέρι έγινε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας μετά από κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Αναπληρωτών και Πρωτοβάθμιων Σωματείων. Συμμετείχαν βέβαια και οι Επιτροπές Αγώνα των Καθαριστριών των Δημοσίων Σχολείων μαζί με την Ομοσπονδία Γονέων. Με κεντρικό αίτημα βέβαια κανένας αναπληρωτής να μην απολυθεί. Θα ακολουθήσει και νέα κινητοποίηση σήμερα σε 7.30 το απόγευμα, που διοργανώνεται από ΕΛΜΕ και συλλόγους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, συλλαλητήριο στα προπήλαια και συνέχεια πορεία προς τη Βουλή. Αυτή την ώρα όμως είναι σε εξέλιξη κινητοποίηση και νέα στάση εργασίας από το Συνδικάτο Επιστημισμού Τουρισμού και Ξενοδοχείων, νομού Αττικής. Οι συνάδελφοι έχουν συγκεντρωθεί στην Βασιλέως Γεωργίου, δηλαδή εκεί που είναι τα ξενοδοχεία τα μεγάλα στο Σύνταγμα, όπως το Μεγάλη Βρετανία για παράδειγμα. Και έχουν κηρύξει βέβαια και στάση εργασίας από τις 3 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα. Για τα γνωστά βέβαια ζητήματα που αφορούν τον κλάδο, το δικαίωμα στην εργασία και το εισόδημα, καθώς χιλιάδες από αυτούς είναι ξεκρέμαστοι, είναι κυριολεκτικά στον αέρα. Και ενώ έχουμε κινητοποιήσει από τους ξενοδοχείο υπάλληλους και τους εργαζόμενους στον επιστημισμό, την ίδια στιγμή το Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, συναντήθηκε με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, μάλλον πιο σωστά μίλησε στη Γενική Συνέλευση του Σύνδεσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του δορυφορικού αεροσταθμού στο αεροδρόμιο Ελευθέρας Βενιζέλος. Και το μήνυμα που έστειλε προς τους μεγαλοεπιχειρηματίες του κλάδου είναι ότι πήρατε και θα ξαναπάρετε χρηματοδοτικά πακέτα, σαφές μήνυμα μάλιστα από τον Πρωθυπουργό, προς τους μεγαλοξενοδόχους. Την ίδια στιγμή που εργαζόμενοι είναι απροστάτευτοι και καταγράφονται και περιστατικά όπως αυτό που συνέβη στην ΚΟ με τη λιποθυμία του 9χρονου κοριτσιού που είναι παιδί ανέργων ξενοδόχων υπαλλήλων. Βέβαια, την ώρα που ο Πρωθυπουργός μιλούσε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ, ακριβώς απ' έξω γινόταν νέα κινητοποίηση από το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής, αλλά και την Επιτροπή Αγώνων Εργαζομένων στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε στους μεγάλους ξενοδόχους νέο χρηματοδοτικό πακέτο στήριξης μέσα στον Ιούλιο. Αλλάζουμε κλάδο. Τετράωρη στάση εργασίας πραγματοποίησαν όμως σήμερα και οι σιδηροδρομικοί από τις 12 το μεσημέρι μέχρι πριν από μία ώρα μέχρι τις 4. Μάλιστα στις 12.30 ώρα συγκεντρώθηκαν και στο κτίριο του ΟΣΕ στα κεντρικά που βρίσκεται στην Καρόλου 1-3. Οι σιδηροδρομικοί διαμαρτύρονται για τις επικείμενες απολύσεις. Συνεχίζουμε με τις κινητοποιήσεις των διαφόρων σωματείων στο πλούσιο σημερινό πρόγραμμα. Στις 6.30 ώρα το απόγευμα σήμερα το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου θα πραγματοποιήσει κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας μαζί με πρώην εργαζόμενους της εφημερίδας Ελευθεροτυπία για την περιβόητη καταβολή των δεδουλευμένων και των αποζημιώσεων σε αυτούς που εδώ και 10 χρόνια περιμένουν να πάρουν τα λεφτά τους οι άνθρωποι. Τα λεφτά που δούλεψαν, έτσι. Να πούμε εδώ ότι έχει βγει η δικαστική απόφαση που τους επιδικάζει ένα σημαντικό μέρος από τα δεδουλευμένα τους, όμως δύο τράπεζες, εκμεταλλευόμενες το νέο πτωχευτικό κώδικα, μπλόκαραν την όλη διαδικασία, απαιτώντας να πάρουν αυτές τα συγκεκριμένα χρήματα. Yeah. επιτυχία την βλέπετε, όπως καταλαβαίνετε, με τον νέο πτωχευτικό κώδικα. Οι εργαζόμενοι είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Αν περισσέψουν, θα πάρουν και αυτοί κάποια ψίχουλα. Προηγούνται βέβαια οι τράπεζες, αυτά τα ευαγή ιδρύματα. Όμως δεν θα είναι μόνο τους, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, ούτε θα είναι μόνο το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου σήμερα στο Υπουργείο Εργασίας σε 6.30 ώρα. Την ίδια ώρα καλεί εκεί σε παράσταση διαμαρτυρίας και η Ένωση Προσωπικού Πρακτορείου Εφημερίδων, γιατί μιλάμε για επίσης εργαζόμενους που έχουν δικαιωθεί δικαστικά και πρέπει να προσληφθούν από την εταιρεία Argos. Μιλάμε για τους πρώην εργαζόμενους του Πρακτορείου Ευρώπη που έχει κλείσει. Πρέπει να προσληφθούν λοιπόν από την εταιρεία Argos μαζί με όλα τα δικαιώματά τους. Ακόμα αυτή η απόφαση δεν έχει υλοποιηθεί. Και μια και είπαμε τώρα πριν λίγο για τις τράπεζες, να πούμε ότι η Σωματιακή Επιτροπή της PDS, τη γιατρική εταιρεία της Τράπεζας Πυρός, προχώρησε σε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τη διοίκηση της εταιρείας με αφορμή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Με πρώτο βέβαια αυτό της τηλεεργασίας που επιχειρείται να μονιμοποιηθεί μετά το διάστημα της καραντίνας, αλλά όχι μόνο αυτό, τέθηκαν και τα ζητήματα των συμβάσεων εργασίας και της υγιεινής στους χώρους δουλειάς. Και αυτό γιατί πολύ σωστά το αίτημα της Σωματιακής Επιτροπής της PDS είναι οι εργαζόμενοι να επιστρέψουν στο χώρο εργασίας τους και να λήξει το θέμα της τηλεεργασίας. Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ανωνύμων Εταιριών και Γραφείων Αττικής καταγγέλει την εργοδοσία της εταιρείας ICAP, η οποία αφού πρώτα υιοθέτησε τα αντεργατικά μέτρα που της πρόσφερε απλόχερα η κυβέρνηση βέβαια στη διάρκεια της καραντίνας με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, όπως για παράδειγμα η επιβολή εκπεριτροπής εργασίας αλλά και η μη καταβολή του δώρου του Πάσχα, τώρα πλέον κόβει και τα μπόνους στους εργαζόμενους, μπόνους που δικαιούνταν οι εργαζόμενοι με βάση τα πλάνα και τους στόχους που έβαζε κάθε φορά η εργοδοσία. Καταγγέλει λοιπόν την ICAP, ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ανωνύμων Εταιριών και Γραφείων. Πάμε τώρα και στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών. Είχαμε εκεί, αναφέρθηκε και στην εκπομπή του Σωματείου του συγκεκριμένου την περασμένη Δευτέρα. Μπορείτε όσοι θέλετε να την ακούσετε την εκπομπή On Demand. Αναφέρθηκε λοιπόν ότι ένας εργαζόμενος, συνάδελφος, που είναι μάλιστα και υποψήφιος στις εκλογές του συνδικάτου, που διεξάγονται αυτές τις ημέρες, απολύθηκε από την εταιρεία Οικογένεια Στεργίου. αυτό το γεγονός καταγγέλει το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών Νομού Αττικής και απαιτεί να ανακληθεί η απόλυση του συναδέλφου. Και βέβαια το Συνδικάτο καταγγέλει την εργοδοσία της εταιρείας Οικογένειας Τεργίου, η οποία, όπως τονίστηκε και στην εκπομπή του Σωματείου, πρόκειται για εταιρεία κάτεργο, για γκέτο. Μόλις λοιπόν έμαθε η εργοδοσία από τα παπαγαλάκια της ότι ο συνάδελφος είναι υποψήφιος στις εκλογές του Σωματείου, αμέσως προχώρησε, έλαβε τα μέτρα της, προχώρησε στην απόλυση του συγκεκριμένου συναδέλφου. Επικαλούμενη αδιαφορία εντός αγωγικών κατά τη διάρκεια της εργασίας. Εντάξει, τα προσχήματα κάθε φορά είναι τα γνωστά. Βέβαια, ο εργαζόμενος δούλευε ήδη 1,5 χρόνο στη συγκεκριμένη εταιρεία. Τώρα ξαφνικά η εργοδοσία ανακάλυψε αδιαφορία από μέρος του. Αυτά όσον αφορά τις σημερινές κινητοποιήσεις. Έχουμε άλλη μία αύριο. Θα γίνει στο παλιό Δημαρχείο της Δραπετσόνας στις 18:30 το απόγευμα κινητοποίηση, την οποία καλούν σωματεία και φορείς από το Κερατσίνη και τη Δραπετσόνα, κλιμακώνοντας τον αγώνα τους για να φύγουν, τι άλλο, το γνωστό ζήτημα με τα καζάνια του θανάτου. Και από το εργατικό ρεπορτάζ να περάσουμε τώρα στο ζήτημα του κορονοϊού στη χώρα μας. Έχουμε δύο εξελίξεις. Η πρώτη αφορά μία 64χρονη που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Κομωτινής και η οποία κατέληξε, είχε και υποκείμενα νοσήματα η συγκεκριμένη που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Κομωτινής. Έτσι, πλέον ο αριθμός των νεκρών από το κορονοϊό στη χώρα μας έχει φτάσει τους 191, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Χθες αργά είχαμε αυτή την εξέλιξη. Χθες που είχαμε 8 νέα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα μας. Και η άλλη σχετική είδηση έρχεται πάλι από τη Θράκη. Παρατείνονται για 5 ημέρες τα μέτρα αυστηρής καραντίνας και κατοίκων περιορισμού όλων των κατοίκων του χωριού Εχίνου της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η παράταση, το lockdown δηλαδή, ανακοινώθηκε από σήμερα νωρίς το πρωί στις 6 και θα έχει διάρκεια ως τις 6 το πρωί της 30 Ιουνίου. Τότε θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση και θα ληφθούν αποφάσεις είτε για την άρση είτε για την παράταση των περιοριστικών μέτρων. Πάμε τώρα σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Όσον αφορά το ταμείο ανάκαμψης, το περιβόητο πλέον ταμείο ανάκαμψης, για το οποίο δεν έχουν υπάρξει ακόμα οι απαραίτητοι συμβασμοί ώστε να ληφθούν οι συγκεκριμένες αποφάσεις για την χρηματοδοτική ενίσχυση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπε δηλαδή των επιχειρηματικών ομίλων κάθε χώρας. Θυμίζουμε στη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου, αφού δεν λήφθηκε συμβαστική απόφαση, μεταφέρθηκαν οι όποιες αποφάσεις για τη σύνοδο κορυφής του Ιουλίου, που θα γίνουν, θα γίνει στις 17 και 18 Ιουλίου στις Βρυξέλλες, με φυσική παρουσία αυτή τη φορά και όχι με τηλεδιάσκεψη. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, λοιπόν, Σαρλ Μισελ, αναφέρει στις μέχρι τώρα τρεις διασκέψεις που έχει με τους επικεφαλείς των κυβερνήσεων ότι θα κομίσει νέα συμβαστική πρόταση. Το συζήτησε αυτό και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό σήμερα, Κυριάκο Μητσοτάκη. Θυμίζουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση φιλοδοξεί να αποσπάσει 32 δισεκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, τα λεφτά, όλα αυτά τα πακέτα που ακούτε του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι στην ουσία λεφτά των Ευρωπαίων εργαζομένων, έτσι. 32 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα τα κατευθύνει βέβαια στις τσέπες των ντόπιων μονοπωλιακών ομίλων. Και ως γνωστόν, ο λογαριασμός στα λαϊκά στρώματα. Είχαμε όμως και τη δημοσιοποίηση μιας έκθεσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με τις προβλέψεις του για το τρέχον έτος όσον αφορά τις οικονομίες των μεγάλων καπιταλιστικών χωρών του πλανήτη. Το Δούνου του εκτιμάει ότι η ύφεση που έχουμε μπροστά μας, που έχουμε ήδη μπει δηλαδή, θα αφορά το σύνολο των μεγάλων καπιταλιστικών οικονομιών και θα φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ για το τρέχον έτος λόγω του κορονοϊού. Βασικά με καταλήτη τον κορονοϊό. Αναφερόντας προς το χειρότερο τις προηγούμενες προβλέψεις, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι η ισχυρότερη καπιταλιστική οικονομία στον κόσμο, αυτή των ΗΠΑ δηλαδή, φέτος θα συρρυκνωθεί κατά 8%. Η Ευρωζώνη θα υποχωρήσει κατά 10,2%, ενώ η Ιταλία και η Ισπανία θα χάσουν το 12,8% του ΑΕΠ τους. Στο 10,2% θα κυμανθεί το ποσοστό μείωσης και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από την πλευρά της, για τις άλλες χώρες, εκτιμάται ότι η οικονομία της Ρωσίας θα συρρυκνωθεί κατά 6,6%, της Ινδίας κατά 4,5% και της Βραζιλίας κατά 9,1%. Η μοναδική χώρα που δεν πρόκειται να καταγράψει αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, σύμφωνα με το Δούνου του τουλάχιστον, είναι η Κίνα, στην οποία προβλέπεται μικρή αύξηση της τάξης του 1%, δηλαδή επί της ουσίας στασιμότητα, γιατί μιλάμε για μια χώρα που τα τελευταία χρόνια έχει κάθε χρόνο αυξήσεις του ΑΕΠ της από 6 έως και 10%. Και από τα ζητήματα της οικονομίας να περάσουμε σε αυτά των γεωπολιτικών εξελίξεων. Είχαμε χθες, όπως είπαμε, την επίσκεψη του ΥΠΑΤΟ εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, του Ζωζέ Μπορέλ, ο οποίος στην οδεία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Νίκου δεν διαβρέθηκε χθες το πρωί στις Καστανιές του Εύρου. Και το απόγευμα, όπως είπαμε και στην χθεσινή κομπή, συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκεί επανέλαβε τις δηλώσεις του περί προστασίας των ελληνικών σύνορων, που είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκά σύνορα, εναντί των απειλών της Τουρκίας. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως γνωρίζετε, τηρεί στάση πόντιου πιλάτου απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα. Περιορίζεται μόνο σε φραστικές καταδίκες. Χαρακτηριστικά είπε ο Ζωζέ Μπορέλ πως η αποστολή του στην Ελλάδα είναι να υπάρξει η ελληνοτουρκική να επανέλθουν μάλλον πιο σωστά οι ελληνοτουρκικές σχέσεις σε μια νέα κανονικότητα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και στρατηγικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Τουρκία. Κατά τα άλλα, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του επειδή τάχα η Ένωση στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας υπερασπιζόμενη τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Συνεχίζει να εξοραίζει δηλαδή απροκάλυπτα την στάση της λικοσυμμαχίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και να σπέρνει τον εφησυχασμό και τον επικίνδυνο εφησυχασμό στον ελληνικό λαό όσον αφορά τις διευθετήσεις που έχουν μπει ήδη σε εξέλιξη στο Αιγαίο και στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο. Πάντως, ο Ζωζέ Μπορέλ απάντησε ο Χαμί Αξόη, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, λέγοντας πολύ απλά, με λίγα λόγια, ότι εμείς έτοιμοι είμαστε πάντα, λέει, για διάλογο με την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι αυτή που προβαίνει σε τριμερείς συμμαχίες που στόχο έχουν να αποκλείσουν την Τουρκία από τις ευρύτερες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και όσον αφορά βέβαια κυρίως τους υδρογονάθρακες. Αναφερόμενος βέβαια στα γνωστά τριμερή σχήματα συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, Αιγύπτου και διάφορων άλλων χωρών της περιοχής. Και βέβαια η επιχείρηση με την τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα στο Αιγαίο συνεχίζεται και χθες και σήμερα. Χθες καταρχάς είχαμε τουλάχιστον 12 υπερπτήσεις, 5 εικονικές αερομαχίες και 60 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και 15 παραβάσεις του ΦΥΡ Αθηνών, δηλαδή της ζώνης ελέγχου πτήσεων που έχει ευθύνη η Αθήνα. Πάνω από το Αιγαίο, δείχνοντας ότι έτσι συνεχίζεται και εντείνεται, όπως είπαμε, η προκλητικότητα της Τουρκίας. Συγκεκριμένα 18 αεροσκάφη της Άγκυρας, 12 F-16, 3 κατασκοπευτικά τύπου CN-235, 2 ελικόπτερα και ένα μη επανδρομένο σκάφος πέταξαν πάνω από το Αιγαίο και αναχαιτήθηκαν βέβαια από αντίστοιχα ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη. Τα τουρκικά μαχητικά, να σημειώσουμε, από τα οποία τα 8 ήταν οπλισμένα, πραγματοποίησαν και 12 υπερπτήσεις πάνω από τη Χίο. Και αυτή η τακτική βέβαια συνεχίστηκε και σήμερα, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Ζεύγος τουρκικών F-16 εισήρθε πάλι στο ΦΥΡ Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης και πέταξε πάνω από τις Ινούσες και από την νησίδα Παναγιά. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν εκ νέου και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά. Δεν ξέρω, ίσως αυτό να είναι η νέα κανονικότητα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζωζέ Μπορέλ. Πάντως δεν έχουμε αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων μόνο στον αέρα, αλλά και στη θάλασσα. Χθες το βράδυ, ο σταθμός της Ατάλειας, της τουρκικής ωκεανογραφικής υπηρεσίας, εξέδωσε ναυτέξ, δηλαδή ρητές οδηγίες προς ναυτιλωμένους, ότι δεσμεύει τρεις περιοχές νότια της Κρήτης για την πραγματοποίηση ναυτικής άσκησης με πραγματικά πυρά. Πρόκειται για ασκήσεις που θα γίνουν σήμερα και αύριο σε περιοχές που καλύπτουν το παράνομο Τουρκο-Λιβικό Σύμφωνο, αλλά και στα διεθνή ύδατα νότια της Πελοποννήσου κοντά στο όριο της ελληνικής ΑΟΣ, όπως αυτή οριοθετήθηκε πρόσφατα με την Ιταλία. Και μιας και αναφέραμε και το Τουρκο-Λιβικό Σύμφωνο, συνεχίζονται οι υψηλοί τόνοι όπως ξεκίνησαν από την αρχή της εβδομάδας μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας. Παρίσι και Άγκυρα με καθημερινές ανακοινώσεις στρέφουν τα πυρά τους η μία εναντίον της άλλης, με επίκεντρο βέβαια τη Λιβύη, καθώς οι δύο χώρες έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα στην συγκεκριμένη χώρα. Το Παρίσι σήμερα έδωσε συνέχεια στην κόντρα, όχι σήμερα, χθες συγκεκριμένα, με ανακοίνωση της γαλλικής κυβέρνησης, στην οποία τονίζεται ότι η συμφωνία, το περιβόητο σύμφωνο μεταξύ Άγκυρας και κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης είναι προκλητικό και η συγκεκριμένη συμφωνία απειλεί τα συμφέροντα των συμμάχων μας και των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως της Κύπρου και της Ελλάδας. Καλά, βέβαια δεν κόπτονται για τα συμφέροντα της Κύπρου και της Ελλάδας, για τα δικά του συμφέροντα κόπτεται η Γαλλία, δηλαδή τα συμφέροντα των δικών της μονοπωλιακών ομίλων. Και βέβαια ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζαν Ιβ Λε Ντριάν, αναφερόμενος στους Σύρους μαχητές που στέλνει η Άγκυρα στην Λιβύη, δήλωσε ότι χρειαζόμαστε διευκρινήσεις σχετικά με το ρόλο που σκοπεύει να διαδραματίσει η Τουρκία στη Λιβύη, όπου πιστεύω γινόμαστε μάρτυρες μιας συριοποίησης της Λιβύης. Και από τη Λιβύη να μεταφερθούμε τώρα λίγο ανατολικότερα, πάμε στη Μέση Ανατολή. Εκεί συνεχίζεται το προκλητικό σχέδιο της Ισραηλινής κυβέρνησης να προσαρτήσει το 30% των κατεχόμενων Παλαιστινιακών εδαφών. Μάλιστα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο στην ουσία άναψε το πράσινο φως στο σχέδιο της κυβέρνησης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, να προχωρήσει δηλαδή στην προσάρτηση. Και αυτό επειδή σε συνέντευξη τύπου παρουσίασε έκθεση του State Department για την τρομοκρατία, ο Πομπέο δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η προσάρτηση είναι θέμα απόφασης της κυβέρνησης του Ισραήλ. Άμα αυτή θέλει, μπορεί να το κάνει. Τόσο απλό. Νωρίτερα βέβαια, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες, απέναντι σε αυτή την προκλητική παραβίαση κάθε ψηφίσματος του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαίου γενικότερα, εξέφρασε τη φρούδα ελπίδα ότι το Ισραήλ θα εισακούσει τις διεθνείς εκκλήσεις και δεν θα προωθήσει το σχέδιο προσάρτησης των κατεχόμενων Παλαιστινιακών ενταφών της Δυτικής Όχθης. Γιατί αλλιώς, αν το κάνει, θα υπονομεύσει τις πιθανότητες για εξέφραση λύσης στη βάση των δύο ανεξάρτητων κρατών. Μάλιστα. Και επειδή είναι σε εξέλιξη διάφορες έτσι ενδοεμπαρελιστικές αντιθέσεις και μαγειρέματα στην ευρύτερη περιοχή, να περάσουμε τώρα και στα Βαλκάνια που είχαμε μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Ο εισαγγελέας του Ειδικού Δικαστηρίου για το Κωσυποπαίδιο άσκησε κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας σε βάρος του Προέδρου του Κωσόβου Χασίμ Θάτσι, ο οποίος ήταν αρχηγός του διαβόητου απελευθερωτικού στρατού Κωσυποπαιδίου, της ένοπλης δηλαδή εθνικιστικής ομάδας που πρωτοστάτησε στην απόσχεση της περιοχής από τη Σερβία και βέβαια η οποία στηρίχθηκε πολλαπλώς και υλικά και σε όπλα και με όπλα και με χρήμα από τις δυτικές δυνάμεις Αμερική, Γερμανία και διάφορες άλλες χώρες της Ευρώπης. Η συγκεκριμένη εξέλιξη, όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι ακροατές, δεν είναι άσχετη με την έντονη κινητικότητα που παρουσιάζεται το τελευταίο διάστημα από την πλευρά των μεγάλων υπεραλιστικών δυνάμεων όσον αφορά το ζήτημα των σχέσεων του Κωσόβου με τη Σερβία. Δεν είναι δυνατόν να πιστέψουμε ότι μετά από 20 χρόνια ξαφνικά θυμήθηκαν ότι ο Ουτσεκά βαρύνεται με εγκλήματα πολέμου, καταλαβαίνετε έτσι. Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι ο Χασίμ Θάτσι διέκοψε το ταξίδι του στην Ουάσιγκτον, οπαραμενόταν να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής με τη Σερβία στις 27 Ιουνίου και θα επιστρέψει στο Κωσυποπαίδιο, ανακοίνωσε χθες αργά η Πρίστινα, χωρίς να διευκρινίσει πού βρισκόταν εκείνη τη στιγμή ο Χασίμ Θάτσι. Πάμε τώρα και σε τρεις ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις ΗΠΑ. Θα ξεκινήσουμε με τις κυρώσεις που σκοπεύει να επιβάλλει η κυβέρνηση του Αμερικανού Προεδρού Ντόναλντ Τραμπ στους κυβερνήτες των 5 Ιρανικών πετρελαιοφόρων που πρόσφατα έκαναν παραδόσεις πετρελαίου στη Βενεζουέλα. Αυτό το ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, δηλώντας χαρακτηριστικά ότι η καριέρα, η προοπτική. Οι προοπτικές για τη σταδιοδρομία των συγκεκριμένων πλοιάρχων θα υποφέρουν, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μάικ Πομπέο και προκλητικά, συμπληρώνω εγώ. Ο οποίος Αμερικανός Πρόεδρος προσβλέπει στην υπογραφή μια συμφωνίας με τον αμυντική συνεργασία με τον Πολωνό ομολογό του Αντρέι Ντούντα, τον πρώτο ξένο ηγέτη που επισκέφθηκε το Λευκό Οίκο μετά την πανδημία του νέου κορονοϊού και τις απαγορεύσεις των μετακινήσεων. Λοιπόν, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη νέα αυτή αμυντική συνεργασία θα υπάρξει αύξηση των αμερικανικών στρατευμάτων που σταθμεύουν στην Πολωνία σε 2.000, 1.000 περισσότεροι από ό,τι είχε αρχικά συμφωνηθεί τον Ιούνιο του 2019. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα μειώσουμε τις δυνάμεις μας που υπάρχουν στην Γερμανία, κάποιοι θα γυρίσουν στην πατρίδα, στις ΗΠΑ, ενώ κάποιοι άλλοι θα πάνε σε άλλα μέρη. Η Πολωνία λοιπόν θα είναι ένα από αυτά τα μέρη, στέλνοντας μήνυμα, ισχυρό μήνυμα, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, προς την Ρωσία. Και φυσικά επέκρινε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες για την αγορά ενέργειας από τη Ρωσία, γιατί γι' αυτό γίνεται όλο το παιχνίδι και γι' αυτό μάλλον. Και η τελευταία είδηση που αφορά στις ΗΠΑ έχει να κάνει με την πανδημία του κορονοϊού, καθώς χθες τα κρούσματα μόλυνσης από το κορονοϊό κατέγραψαν σχεδόν νέο ρεκόρ, πλησίασε σε επίπεδο ρεκόρ με βάση και τα στοιχεία που συγκεντρώνει το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Johns Hopkins μέχρι χθες αργά το βράδυ στις 8.30 τοπική ώρα, δηλαδή 3.30 σήμερα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Λοιπόν, χθες καταγράφηκαν στις ΗΠΑ σχεδόν 36.000 νέα κρούσματα, με το σύνολο των ανθρώπων πλέον που έχουν προσβληθεί στην Αμερικανική επικράτεια να πλησιάζει τα 2,4 εκατομμύρια. Υπάρχει μια τάση αυξητική των μολύνσεων που κρατάει αρκετές ημέρες στις ΗΠΑ. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μισές από τις 50 Αμερικανικές πολιτείες γνωρίζουν αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων τις τελευταίες μέρες, ενώ σε κάποιες, όπως για παράδειγμα το Τέξας και η Φλόριντα, καταγράφονται καθημερινά νέα ρεκόρ μολύνσεων. Είχαμε και επίσης 756 νέους θανάτους το τελευταίο 24ωρο. Πλέον οι νεκροί ξεπέρασαν και το φράγμα των 120.000 στη χώρα που θρυνεί βέβαια τα περισσότερα θύματα στον πλανήτη, στη μεγαλύτερη καπιταλιστική οικονομία του κόσμου. Και από τις ΗΠΑ να πάμε στην Αυστραλία. Εκεί καταγράφεται αύξηση των κρουσμάτων, ανησυχητική μάλιστα αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού στην Μελβούρνη της πολιτείας Βικτόρια, η οποία είναι η δεύτερη πολυεπιθέστερη πολιτεία της Αυστραλίας. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση έστειλε δεκάδες ασθενοφόρα και κινητές μονάδες με εξοπλισμό, εφοδιασμένες με εξοπλισμό για να διενεργούνται μαζικά τεστ στην Μελβούρνη, συγκεκριμένη μεγαλούπολη. Σύμφωνα με τις πολιτιακές αρχές, εντοπίστηκαν 33 νέα κρούσματα τις τελευταίες 24 ώρες. Πρόκειται για την ένατη συνεχόμενη μέρα που επιβεβαιώθηκε διψήφιος αριθμός ανθρώπων που προσβλήθηκαν από τον κορονοϊό. Ο κυβερνήτης της πολιτείας Βικτόρια της Αυστραλίας, Ντάνιελ Άντριους, εκτίμησε ότι με την διεύρυνση των διαγνωστικών εξετάσεων τα κρούσματα μόλις αναμένεται να ανέβουν τις επόμενες ημέρες, θα γίνουν 100.000 τεστ μέσα σε ένα δεκαήμερο. Πάντως η κυβέρνηση της Αυστραλίας, ομοσπονδιακή, έστειλε και στην περιοχή και περίπου 1.000 στρατιώτες προκειμένου να επιβλέψουν την εφαρμογή της υποχρεωτικής καραντίνας 14 ημερών. Τέλος, μια είδηση που έχει να κάνει βέβαια και με την πανδημία. Η Qantas, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Αυστραλίας, ανακοίνωσε την κατάργηση 6.000 θέσεων εργασίας και τη συνέχιση της καθήλωσης περίπου 100 αεροσκαφών της στο έδαφος για να εξοικονομήσει ένα ποσό ύψος περίπου 9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι εκρατές, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα και σήμερα 5η 25 Ιουνίου μέσα από το web radio του ΠΑΜΕ, την εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ερμηνευτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Να ευχαριστήσουμε όσους μας ακούσατε, να ευχαριστήσουμε και όσους μας ακούσατε από την Βόρεια Ελλάδα μέσα από την συχνότητα των 904 στα FM, να σας πούμε να μείνετε συντονισμένοι, διότι θα ακολουθήσει η εκπομπή του ΣΕΤΥΠ, του Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων, Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας ως εκπομπή αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, αυτή τη φορά ζωντανά μέσα από το web radio του ΠΑΜΕ. Θα σας αποχαιρετήσω με το τραγούδι Coming Down από το progressive metal συγκρότημα Dead Soul Tribe και το ομότιτλο πρώτο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε 20 Μαρτίου του 2002, Dead Soul Tribe από την Αυστρία.
Let in some.